Ek het 'n vriend wat net goed wil voel. Hy kyk na die lewe as 'n uitdaging om geluk te vind. Hy bou plesier in sy lewe in. Die lewe is vir hom die moeite werd as hy goed voel oor die lewe. Hy kyk na homself as 'n verantwoordelike persoon om besluite te neem wat hom help om weg te stuur van pyn af en geluk te kan bring in sy lewe. Soos Freud gesê het, dink hy dat dit 'n teken is van 'n gesonde mens om pyn te vermy en plesier in jou lewe in te bou. Sy fundamentele besluitnemingsbeginsel is: hoe laat dit my voel? Op retreat het hy gesê stilte is nie vir my nie. Toe vroeg vrou hoekom? Toe sê ek raak so gefrustreerd. Ek raak onrustig. Ek is net nie daai tipe nie. Dit voel vir my vir tyd mors. Ek kan baie meer doen, iets goeds doen met my tyd as om net hier te sit. Dis nie vir my nie. Dit laat my nie lekker voel nie. Hy's 'n Christen. Hy glo dat God vir hom geluk wil gee. Hy dink juis, en dit is hoe hy die lewe van Jesus interpreteer, dat Jesus gesterf het sodat hy kan lewe. Hy het arm geword sodat hy kan ryk word. Hy het siek geword sodat hy kan gesond wees. Hy het gely sodat hy nie hoef te ly nie, sodat hy gelukkig kan wees. Ek sien soveel van myself in my vriend en ek kan so met hom identifiseer. Maar kan hy help om te dink aan die woorde en dit wat gebeur het met Petrus en Jesus nie. En dit lyk asof Petrus baie hierdie selfde oriëntasie tot die lewe gehad het. Dieselfde idee van God gehad het, dieselfde idee van sy eie rol in die lewe gehad het. Toe Jesus sê, dit is nou vir my nodig om Jerusalem toe te gaan. En dat ek kan lei onder die hand van die godsdienstige mense. Toe sê Petrus, nooit. Dit pas nie in sy idee van die lewe nie. Dit pas nie in sy idee dat die Messias, hy moet nie afgaan, hy moet opgaan. Die lyding swaar kry met hom gespaar word, want hy is die uitverkorene van God. God is met hom. En toe draai Jesus na hom toe en sê vir hom, maar Petrus, jy het geen idee hoe God werk nie. Jy het geen idee hoe God werk nie. Kom ek sê vir jou, embrace suffering. Nie net gaan ek ly nie, maar kom ek sê vir jou, jy moet ook ly. Verwelkom, vat die lyding wat van God afkom in jou lewe. Jy het ook 'n kruis om te dra, Petrus, soos wat ek 'n kruis het. Vat dit, as jy dit nie doen nie, kan jy groot skade aan jou eie lewe, jy gaan nie jou ware self vind nie, jy kan jou siel verloor in die proses. Dit is my uitnodiging. So dink, dit is dalk drie goed waarna ons moet dink, en is dalk drie vrae wat die moeite werd is om te verken. Met my vriend, hoe kyk jy na die lewe? Wat is jou lewensbeskouing? Hoe kyk jy na God? Wie dink jy is God? En dan, hoe kyk jy na jouself? Wat dink jy moet jy doen? Wat is jou verantwoordelikheid? Wat is jou rol? Waar pas jy in die lewe in? So, hoe kyk jy na die lewe? Die lewe is plesier en pyn. Dis die realiteit van ons bestaan. En as jy na enige iets anderster mik of verwag, soek jy 'n pie in the sky. Jy soek dalk na die hemel wat nog nie hier is nie. En dit is nie God se rol om jou te help om nou nie pyn te hê in die lewe nie. Dit is 'n illusie. Dit is baie gevaarlik om te breek met realiteit. Jy weet, as jy by die straat kom en jy sien daar kom 'n motor, die realiteit is hier is 'n motor in die pad, dan moet jy jou lewe inlig volgens die realiteit. As jy realiteit ignoreer, kan dit jou lewe kos. Nou daar's nie net fisiese realiteite nie, daar is ook psigiese en geestelike realiteite waarmee ons omgaan in die lewe. So, dit gaan oor die realiteit is, pyn kom ook, is deel van my bestaan, en geluk is deel van my bestaan, en ek moet albei verwelkom en vat, wat na my lewe toe kom, wat my pad langs kom. Nou, ek dink nie, ons is allemaal so, ons een groot oriëntasie van kleins af is, ek wil pijn vermy, ek wil nie pijn vat nie. Ek meen, dink van kleins af, dink nie as jy begin eet. Ek meen, daar is hierdie klein gecompacteerde koolkies, Brusselsprouts. Het is nie van die hemel af nie. Hoekom moet ons daai goed eet? Eet eers jou Brusselsprouts en dan kan jy jou malvapudding kry. Het is nie lekker nie. Weet, as ons 'n bietjie meer verstand gehad het op daai stadium van ons lewe, kon ons geredeneer het en gesê het, maar dis nie hoe God my gemaak het nie. Hy het 'n drang in my geplaas vir malvapudding. Nie vir Brusselsprouts nie. Dis nie vir my nie. Maar hier is hierdie vreemde ding, alhoewel ek 'n drang en 'n behoefte het nog, is dit nie altyd goed vir my nie. En dit is die groot ding van kleins af, deur goeie opvoeding word dit in jou ingesit. Scott Peck noem dit uitgestelde genot. Hy noem dit om jou lewe so te rangskik, dat jy eers die pyn van die lewe vat wat nodig is, sodat jy die plesier werklik kan hê en werklik kan geniet. En deur 'n goeie kinderopvoeding, waar jy nie verwen word nie, bederf word nie, jy net jou sin kry in opvoeding nie, sal daar vir jou gesê word, nee. Dis nie, vat jou pyn. Vat dit wat ongerieflik is en ongemaklik is, vir jou lewe ook. En dit is die groot ding wat Christene deur die eeue by Lem doen, en Jode by Yom Kippur, ne? Dan onthou ons onsself. In 'n verskeidenheid van wyn, van sekere kosse, van chocolates, van seks, van... Kom, nie moet ons sê, dis boos nie, nie moet ons sê, dis verkeerd nie, om te ons sê, ek is 'n mens, ek kan kies, ek word nie gelei deur my drifte, deur my drange, wat nie noodwendig verkeerd is nie, maar dit is nie die beste lewe om totaal oor te gee aan dit nie. Maar iets in ons wil vermy, kinderopvoeding, nou kom jy in jou tienerstadium in. Ek het hier die interessante ding gesien met en ek seker jy kan gaan sien met jou skool ook. Daar's twee soorte ouens wat reünies wil hou. Die ouens, die hoofseun wil reünie hê. Hy wil teruggaan nostalgies na die ou dae toe. Daar was hierdie ouens gewees vir wie alles net so fantasties uitgewerk het op hoërskool, hè? Hulle is eerste span, hulle het akademiese pakkies, alles werk net ongelooflik uit vir hulle. En dit was ook die laaste keer in hulle lewe. Ons moet reünie hou, né? Nee. Dan kry jy die ander ouens die nerds, hulle wil ook reünie hê. Ek was niks nie, julle het gedink ek gaan niks word, ek het iets gemaak vir my lewe, kom dat ek julle vertel by reünie, kom ons hou reünie, né? Maar as hierdie ding dat as jy nie genoeg pyn vat nie. Weet, hulle het alles so makkelijk gehad. Ek meen, toe die boelie by die skool is, het pa hom uitgesort, jy is aangeryf, ek sê, alles is net veel gedoen. Jy het nie sekere vaardighede, sekere gewoontes, ontwikkel en sekere waardes in jou lewe opgetel, as jy nie ook 'n bietjie swaar gekry het nie. En dis 'n gevaar van ons omgewing. Baie van ons het swaar gekry om te kom waar ons is. Ons wil dit nie vir ons kinders gee nie, ons doen alles vir hulle, ons doen baie keer te veel vir hulle. En hulle groei nie, hulle ontwikkel nie, en hulle leer nie aan dat ek moet hard werk, dat ek moet swaar kry, dat ek moet dissipline hê, dat ek moet respek hê vir ander mense, want dit kom alles so maklik. Nou kan ek nie later as die musiek ophou speel, en mense sê vir my nee, dit hanteer nie. En ek kan nie verder gaan in die lewe nie. Ons gaan so in huwelike in. Ons wil die pyn vermy. Ons gaan met die verwagting in, dat jy gaan my gelukkig maak. En dit is ook een wantrouwe mens, sodat jy my gelukkig kan maak. Jy moet add in my lewe, bring in my lewe in. En dan kom jy in hierdie verhouding, en dan vind jy uit, maar dit is nie net geluk nie. Is dat my hoogste hoog wat ek nog ooit gevoel het, maar dit is ook my laagste laag wat ek nog ooit aan gedink het. Hier is frustrasie, hier is teleerstelling, hier is ontnugtering, waarmee ek moet sit in hierdie verhouding. En vooral as jy een tydperk in een seisoen ingaan, wat elke verhouding ingaan, dan voel by ons, maar ek wil nie met hierdie pyn sit nie. Dit is nie waar oor het gaan nie. Weet, ek het een keer met iemand wat, en dit gebeur dikwels, as een kind baie siek raak, in 'n gesin of 'n kind sterf dalk in 'n gesin. Dat daardie huwelik dit nie kan maak nie. En ek het altyd gewonder, hoekom is dit so? Is dit nie juist iets wat 'n mens nader aan mekaar moet bring nie? En het lyk vir my, met twee persone met wie ek nader gestap het, dat dit nie 'n slegte man is wat sê, ek kan nie meer in hierdie huwelik bly nie. Maar dit lyk asof dit iemand is wat nooit geleer het om met pyn te kan leef nie. Wat nooit geleer het dat dit deel is van die lewe en dit sy verwagting ook in die huwelik is. Nou sit ek met hierdie pyn, dit is nie wat ek voorgetrou het nie, dit is nie wat ek wil hê in hierdie huwelik nie. En nou is hierdie vraag van my is te groot en ek klim eerder uit hierdie verhouding uit. En ek gaan soek geluk en ek soek iets wat my goed laat kan voel op 'n ander plek. Party van ons weet, het maak seer, en dan wil ons onsself skerm daarteen. Dis hoekom party ons sê, ek gaan nie trou nie. Ek gaan nie trou nie, ek gaan nie my totaal diep commit in hierdie verhouding, want dan maak jy net jouself seer. Kom ons bly net saam. Dis een van die redes, daar's baie redes hoekom mense net saam bly, né? Dit is soos die paartjie wat na my toe gekom het en vir my sê, hoorie, ons die huweliksformulier, ek sal by jou bly tot jy doodgaan, kan ons nie daai stukkie uithaal tot ons doodgaan? Ek sê, hoekom? Sê jy nie, ons is nie skynheilig nie. Ek wil net sê, dit is regtig. Kyk, ons weet nie of ons dit sal kan regkry as ons tot ons dood gaan nie. Ons voel nou so, maar mens kan verander. So ons commit, solank as wat ons lief is vir mekaar, dat ons by mekaar sal bly. Kan ons nie daai woorde uithaal? Dit is hoe baie mense in 'n verhouding ingaan. Hulle het nou besluit om te trou, maar hulle wil net daai finale commitmentjie uithaal. Baie ons gaan, hoe is dit? As jy in 'n verhouding inklim, maar jy commit nie totaal nie. Jy pak nie emosioneel jou tasse uit nie. Jy hou dit gepak, jy hou dit reg, as dit nie uitwerk nie, dan gaan ek. Jy kan nie in 'n verhouding gaan staan en een deel van jou is in die verhouding en die ander deel is buite die verhouding en hy beoordeel die verhouding en hy sê, hoe werk dit vir my, hoe gaan dit nou moet ding, waarin is hierdie, jy kan nie op so 'n manier, dis nie 'n totale commitment, dit totale gee nie. En die rede hoekom baie van ons dit nie wil doen nie is, ek is bang ek kry seer. Ek is bang ek sit met pyn en teleurstelling in hierdie verhouding. Jy weet op televisie, kinderprogram, cartoon, kom die prinses en sy soen die prins en sy verander in 'n parruitjie. Dis in eers is dit dis nou 'n joke. Maar ek sê daaroor dink toe dat shit dis eintlik bad. Want kyk, die prinses soen die parra en dan word hy 'n prins. Die nie-verbale boodskap, die simboliek, die metafoor is dat liefde iets wonderliks doen met jou. En dat jy iets dat jy die beste uit iemand anderster kan uitkry en 'n mens kan verander in liefde. Nou is die boodskap, oppas vir liefde, oppas vir intimiteit, dit kan jou seer maak. Jy gaan verander in 'n parruitjie, jy is 'n mooi prinsesie nou. Maar hierdie oukie gaan vir jou verniel en jy gaan seer kry, hoor. So ek wil nie inklim nie, want ek gaan seer kry en dit gaan vir my pynlik wees in hierdie verhouding. Ek wil nie soheen toe gaan nie. Op soveel maniere kan ons, gaan ons om en wil ons net, wil ons probeer vermy. Want dit is hard om in die lewe in te gaan wat vir ons soveel pyn gee. Maar is deel van wat ons moet vat. En ons vermy dit. En aan die ander kant sê ons, okay, ek vermy dit, maar kom ek kry soveel plesier as wat ek kan kry in my lewe. Wat verskaf vir my genot? Nou, Salomo het probeer. Prediker 2:10. Hy sê, ek het my hele lewe gegee vir plesier. En die plesier waarby gefokus was, wyn, vrouens en vermaak. En wat is sy uitvinding? Dit is nie vir my die lewe gegee nie. Ek kon uiteindelik nie diep geluk vind nie. Ek het plesier gehad. Ek het blydskap gehad vir oomblikke. Maar op die einde, dan verloor ek het ook as ek my totaal oorgee daaraan. Wat gebeur met iemand wat hom totaal oorgee aan wyn en net en wyn? Later dan verskaf het nie meer genot nie, maar jy is verslaaf en jy moet nou maar net drink. Dieselfde met die Philanders. Dit is die kersie op die koek. Maar is nie die koek nie. Dit kan my nie voed nie. Dit kan my nie dra deur die lewe nie. Aan die ander kant kry jy nou weer die persoon wat sê, nee, ek vat pyn. Ek is bestem vir pyn in hierdie lewe. Nee? 'N predikant vertel, hy's op huisbesoek, dit gaan nie goed by die gesin nie, en hy kom daar, en die vrou sê vir hom, my man is verskriklik. Hy gee my nooit enige krediet nie. Hy waardeer nooit iets wat ek van hom doen nie. Hy kritiseer en breek my die hele tyd af. Hy vat my nooit uit nie. Ek gaan myself nog skiet as dit so aangaan. Wil jy nog 'n bietjie koffie hê, dominee? As hy sit so al vorentoe op sy stoel, hierdie ding bou, jy weet, wil ons 'n bietjie koffie hê, dominee? Dit is asof mense 'n swak selfbeeld het, geen selfwaarde aan hulle heg nie. En hulle self totaal gee vir die behoeftes van ander mense. Dit plaas op 'n plek waar hulle met groot pyn leef, waar hulle misbruik word. Maar is asof dit nie genoeg is vir hulle om hulle te motiveer en 'n streep te trek en te sê nee nie. Dis asof hulle sê, maar ek verdien dit. Ek is nie goed nie. En dit is hoe die lewe is en dis waarvoor God my bestem het, net om swaar te kry. En dis nou maar my lot. En hulle kyk en hulle sien die locus van kontrole is buite. Dis nie binne nie. Ek het geen keuse om te maak hiermee nie. Ons sit met 'n dilemma as dit kom by die plesier en die pyn van die lewe. Daar's plesier wat ons in is, daar's pyn wat ons sinne is. En ons moet dit vat, anders werk ons lewe nie uit nie. En die idee dat God daar is net om my te help om plesier te verskaf om my goed te laat voel, sit jouself op, net soos in 'n verhouding, vir groot teleurstelling. Hy gaan nie opleef aan jou verwagtinge nie. En jou een groot vraag gaan wees, hoe kan 'n God van liefde dit aan my doen? Ek probeer so, ek doen alles en hy gee dit nie vir my nie. Jesus sê vir Petrus, God gaan jou nie help om geen pyn te hê nie. Jy gaan God kan vind in jou pyn. God is met jou as jy soontoe gaan. As hierdie goed jou pad langs kom. En as jy dit vat, dan kan daar groot en wonderlike goed met jou gebeur. Dit is wat kan plaasvind. Dit is die pad wat Jesus gestap het. Dink 'n bietjie daaroor. Jesus sê, ek moet nou Jerusalem toe gaan. Dis nodig vir my so te kan ly. Ek gaan sterf, maar dan gaan ek opgewek word uit die doodheid. Hoe het Jesus gely? Ons lê baie klem op sy fisiese lyding. Maar dink 'n bietjie aan sy emosionele, sosiale, die innerlike lyding waardeur Jesus moes gaan. Hy word verlaat deur sy eie disippels. Hy word verwerp, hy word verraai. En dan is daar sy eie drome, sy eie planne wat hy moes opgee. Wat nie uitwerk nie, wat nie my wil nie. Maar laat U wil geskied in hierdie situasie. Maar deur dit, en deur dit te gaan, en dit te aanvaar, en net die pyn, die verlies, die teleurstelling te sit daarvan, wat hom na 'n plek toe gevat het, waar hy bloed gesweet het in die tuin. Hy het gebid daaroor. Dit was baie hard gewees. Het hom gevat na 'n nuwe lewe toe. 'n Nuwe opstanding. En is vir Jesus sê, maar dit is hoe God werk. Dit is die ou kerk het dit genoem vroeë dogma in die 3de, 4de eeu vasgemaak. Die paskaal misterie. Die pasga. Dat daar gesterf moes word, sodat daar gered kon word en lewe gevind kan word. Is dit iets wat jy moet gaan in sekere aspekte, sekere fasette van jou lewe, om werklik nuwe lewe te kan vind? En dink net 'n bietjie, hoe hard is dit vir baie van ons, deur die lewe, deur ons lewensreis, deur die fases van die lewens waardeur ons moet gaan, deur die oorgange van die lewe, hoe hard is dit nie baie keer vir 'n tiener, om oor te gaan na 'n adolescent toe, nie, na 'n adolescent, wat moet oorgaan na 'n jong volwassene toe, 'n beroep moet begin bou, 'n huwelik, 'n kinders, is groot uitdagings, en het gaan gepaard met groot pyn, groot plesier ook, maar groot pyn, en die pyn te wil uithaal, kan jy uiteindelik al die plesier mis, en kan jy met 'n groter pyn sit, as waarmee nog ooit gesit het in jou lewe, die oorgang na, van, of die midlife, oor te gaan na die tweede helfte van jou, uiteindelik oor te gaan uit jou werk uit, af te skaal, die huisboufase te los, en heeltemal los te maak, en uiteindelik af te gaan en 'n goeie dood te kan sterf. Dit gaan elke keer gepaard met pyn, dis asof 'n nuwe identiteit, 'n nuwe jy, net gebore kan word, deur pyn, soos wat 'n mens in hierdie wêreld inkom, met groot pyn. Dit is hoe dit is. Ek wil afsluit met 'n storie wat dalk net iets kan illustreer van dit. In die televisieprogram 30 something wat 'n rukkie gelede op was, gaan oor jong getroude paartjies wat hulle lewe met mekaar deel. En toe besluit die manne, ons gaan 'n manne aand hê en die vrouens gaan saam by mekaar kom en hulle gaan hulle ding doen. En die manne toe besluit hulle gaan by 'n hotel kuier die aand. En die persoon wat die reëlings tref kom by die hotel en hy ontmoet die dame wat die reëlings vir hulle doen en oombliklik is daar 'n koneksie tussen hulle. Dis asof hulle mekaar al lankal ken. Dis daai ou vlam wat skielik net begin brand in al twee van hulle. En jy tel die atmosfeer op tussen hulle. In kort kort die aand vang hulle oë mekaar en dan moet hy gaan 'n nuwe drankies kry en vir ander musiek vra en hulle het baie kontak met die aand en so die einde van die aand kom toe gaan almal nou weg en hy reël dit ook sê nee, maar gaan julle so lank. Ek kom nou, ek gaan net gou hier oppak en op die einde van die aand sê net hulle twee wat oor is. En hulle kom na mekaar toe en daar's hierdie chemistry. En sy sê vir hom, dit was so goed om jou te ontmoet, ons moet elke plan maak om weer by mekaar te kom, en net weer te kuier. En skielik besef hy, dis nou daai oomblik, en hy vat aan sy trouring, en hy sê, ek is jammer, ek moes vir jou gesê het, ek's getroud, ek was vanaand dalk net te vriendelik en te ver gaan, ek is baie jammer, en hy draai om, en hy gaan na sy vrou toe, en hy gaan huis toe. Hy sweet bloed. Hy speel bereid om te leef met frustrasie. Hy is bereid om nie oor te gee in daardie oomblik aan 'n impuls, aan 'n drang, aan iets waarna hy vreeslik verlang nie. Hy en sy vrou juis beklei daai aand. Hy voel juis verwyderd van haar af. Hy voel juis verwaarloos en hy sê juis met soveel frustrasie binne in hom. Maar daai oomblik besluit hy, hy gaan dit. Wat maak iemand 'n held? Wat skep 'n edel siel? Is dit nie juist dit, dat ons 'n rede vind, wat groter is en buite onsself is, en onsself offer vir daardie rede? Self-sacrifice noem Jesus dit, toe hy met Petrus praat. En hy sê vir Petrus, dis dra dit, vat dit. Dis die enigste manier hoe ons ooit integriteit in ons lewens sal kan behou, is deur bloed te sweet. Nie een van ons sal ooit 'n kommitment kan hou in jou huwelik, aan jou werk, aan jou roeping, aan jou kinders, aan jou vriende, aan vriendskappe, as jy nie bereid is om ook bloed te sweet nie. Wat beteken dat ek vat pyn, ek absorbeer ongerief. En dit is wat jou edel maak. Dis nie die persoon wat homself vergryp. Dis nie die persoon wat homself net gee in vir homself en net kyk na wat sy behoeftes is in to live for number one nie. Dis juist hy wat dit kan doen. En deur so 'n lewe aan te en deur met dit te sit en die pyn te vat van hierdie oomblik is help dat jou lewe meer bou as wat hy afbreek. As jy op 'n ander manier begin leef, breek jy meer af met jou lewe as wat jy begin te bou. So hier is die vraag vanmôre. Word jy uitgenooi om jou kruis op te neem, jou beker te drink, te sit met frustrasie, met ongerief, met dit wat nie nou voltooi is en afgehandel kan word in jou lewe nie? Of jy is maar haastige, wil dit nou hê, dis wat ek wil, en dit moet inval by my. Dis die uitnodiging. Die probleem is, as ek net lewe vir goed voel, dan vat dit my na hierdie ander lewe toe. En dan vermy ek my kruis. En op die einde van die dag, het ek 'n ander kruis wat ek dra, maar dis nie sy kruis nie. Jy sit met groter pyn. Jy sit met ander pyn. Wat nie lig is nie. Jesus sê, my kruis is lig. My las is lig, kom dra dit en voel dit. Dit bring vir jou lewe. Dit bring vir jou lewe. Dit bring jou diepe tevredenheid, jou lewe kom by mekaar, jy vind jou ware self, jou siel gaan nie verlore nie, jy vind jou siel en jou siel begin te lewe. Daar is 'n nuwe identiteit, 'n nuwe lewe, 'n nuwe integriteit, wat uit jou uitgebore word en uit jou na vore kom, as jy bereid is om dit te vat. En die Here sê, ek help jou met dit. Ek dra jou. Dit is hoe God werk. En daar sal vir jou gedoen word wat jy nie kan glo nie. 'N Opstanding uit die doodheid. As jy kan bloed sweet. As jy kan wag. As jy kan wag. En kan sê, ek dra dit. Ek sit met die onvoltooidheid van hierdie goed. En die onvervuldheid van hierdie goed in my lewe. Dan sê die Here vir jou, dan gee ek vir jou 'n opstanding. En ek sal elke behoefte en begeerte van jou vervul. Kan ons dit glo? Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ons sê vir U baie dankie dat ons vanmôre hier kan saam wees. Ons dankie vir die woord wat U vir ons gee, wat vir ons 'n lig werp op die lewe, op onsself, op U. En ons verstaan nie hoekom daar lyding moet wees nie. Ons verstaan nie hoekom alles nie net wonderlik die heeltyd kan wees nie. Ons weet dus hoe dit is. Ons weet dat ons nie alleen is nie. Ons weet dat U met ons is. Hemelse Vader, ek dank U dat ek ook kan weet dat U gee nie vir ons 'n kruis wat ons nie kan dra nie. Ons sal nie bo ons kragte versoek word nie. En as ek na party van ons se kruise kyk, dan is dit so groot. Dit lyk so moeilik. Ek weet nie hoe kan iemand dit dra nie. Maar ek weet en ek kan sien hoe U help en hoe U ons in staat stel om dit te kan lewe. Maar dankie vir die wonderlike lewe wat daardeur kom na ons toe. Dankie vir opstanding. Dankie daarvoor. En ek wil bid vanmôre vir ons wat op daai plek is waar ons vermy. Help ons om te kan sien wat die uitnodiging is. Help ons om te sien hoe destruktief dit is en hoe ons afbreek deur nie te vat wat ons sinne is nie. Help ons ook om nie te vat en te skep wat ons nie hoef nie, Here. Help ons om te onderskei, help ons om te sien vanmôre. Maar help ons om te vat en te dra. En ook die nuwe lewe en die genot en die plesier en die diep geluk wat U in ons wil gee te kan ervaar in Jesus se naam. Amen. Die genade van Here Jesus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees wees en bly met elkeen van julle in hierdie week. Amen.